çmimi është një farë mesazhi i Evropës për Rusinë. Dëgjojmë bashkë disa tekste nga kjo intervistë. Aktivistja veterane ruse të drejtave të njeriut Lyudmila Alekseeva është shpërblyer të hënën me çmimin për të drejtat e njeriut Vaclav Havel. Në një intervistë për Radio Evropa Elira ajo tregon se ka marrë disa çmime, por ndër më të veçantë tradhit këtë Havelit, i cili ndahet nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës dhe atë Saharovit, të cilin e ndan Parlamenti Evropian. Havel ka qenë një burr shtetas dhe disident çek, ndërsa Saharov disident sovjetik. I kam njohur të dy, kam pasur nderin të flas me ta dhe kam marrë çmimet që mbajnë emrat e tyre. Kjo natyrisht fal përpjekjeve të gjitha lëvizjeve për të drejtat e njeriut në Rusi. Personalisht nuk kam arritur shumë si individ. Ju nuk mund të fitoni luftën e vetme, thotë Alekseeva. Si pas saj, çmimi i Vaclav Havel është edhe një farë mesazhi i Evropës për Rusinë. Evropa është duke i shpjeguar mjaft qartë Rusisë atë që Rusia nuk do ta bëjë: respektimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, respektimin e të drejtave të njeriut, respektimin e dinitetit të qytetarëve të saj, respektimin e kushtetutës së saj dhe të qenë të një shtet i denjë për familjen evropiane, thotë Alekseeva. Alekseeva, 88 vjeç, është bashkuar lëvizjes sovjetike disidente në vitet 1960, ndërsa më vonë është bërë bashkëthemeluese e grupit të Helsinkit në Moskë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ajo tregon kushtet në të cilat ka punuar. Grupi Helsinkit në Moskë është themeluar në vitin 1976 në Bashkimin Sovjetik. Nuk kemi pasur ndonjë regjistrim. Autoritetet jo vetëm që nuk na kanë mbështetur, por ne kemi qenë subjekti të gjitha shtypjeve. A kemi punuar? Po, kemi punuar. Organizata e sotme jo qeveritare janë në të njëjtën situatë. Ato shtypen, por vazhdojnë të punojnë, thot Alekseeva. Ajo është detyruar të migrojë në Shtetet e Bashkuara më 1977, ndërsa është kthyer në Rusi më 1989 për të vazhduar punën. Çmimi vjetor Vaclav Havel në vlerë prej 60.000 euro nderon individu ose organizata që vlerësojnë se kanë ndërmarrë veprime në mbrojtje të të drejtave të njeriut në Evropë dhe më gjërë. Ky është viti i tretë që është ndarë ky çmim. Më 2013, ajo është dhënë aktivistit bielorus të të drejtave të njeriut Ales Bialajatskin, ndërsa më 2014 aktivistit azerbejxanas Anar Mahmadil.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa po merr pjesë në punimet e samitit global të liderëve në luftën kundër ISIS-it dhe ekstremizmit të dhunshëm, ku është ftuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama, njofton zyra e qeverisë. Në samit së bashku me kryeministrin Mustafa janë të pranishëm edhe ministri i punëve të jashtme Hashim Thaçi dhe ministri i punëve të brendshme Skënder Hyseni. Kabineti Gjerman ka miratuar një ligj të ri për azilin që synon uljen e numrit të migrantëve nga Ballkani, ndryshimi i cili duhet të miratohet edhe nga parlamenti, do të parandaloj njerëzit nga Kosova, Mali, Zi dhe Shqipëria që të kërkojnë azil në Gjermani, raporton BBC. Gjermania tashmë ka vendosur kontrole kufitare për të ngadalsuar fluksin e migrantëve dhe refugjatëve. Agjencia për refugjatë e Kombeve të Bashkuara ka thënë se mbi 514.000 njerëz kanë kaluar detin me zdhe dhe kanë arritur në Evropë këtë vit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë thirrje për përpjekje të reja për të frenuar rrjetet e radikalizuara që po tërheqin rekrut për grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Duke folur në New York në një samit kundër terrorizmit, Obama ka thënë se është i bindur se Shteti Islamik do të mposhtet, por se një gjë e tillë do të marrë kohë. Samiti, i cili është mbajtur në marginat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, është ndjekur nga dhjetra lider dhe diplomat të huaj. Gazeta New York Times ka raportuar se inteligjenca amerikane llogaritë se rreth 30.000 të huaj ndodhen tani në Siri dhe Irak duke luftuar për Shtetin Islamik. Zyrtarët e disa vendeve thonë se mbi 1.000 njerëz kanë vdekur nga rrëmuja në pelegrinazhin e haxhit javën e kaluar. Shifra e fundit që kanë dhënë autoritetet saudite ka qenë 769. Megjithatë, një zyrtar i Nigerisë ka thënë BBC se mbi 1.000 trupa janë dërguar nga vendi i katastrofës në morgjet e qytetit Jeddah. Zyrtarë të Indisë, Pakistanit dhe Indonezisë po ashtu kanë thënë se mbi 1.000 njerëz kanë vdekur. Tragjedia ka ndodhur të njëjtën e kaluar në luginën Mina pranë Mekës. Ky ka qenë incidenti më vdekjeprurës në haxhë që 25 vjet. Forcat afgane kanë nisur një operacion për rimarrjen e qytetit Kunduz nga talibanët. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka thënë se forcat e sigurisë kanë rikthyer disa ndërtesa qeveritare. Forcat afgane të sigurisë kanë bërë përparim në Kunduz. Ato kanë marrë disa pjesë të ndërtesave qeveritare. Për forcime të reja tashmë kanë arritur atje, ka thënë Ghani. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kanë kryer sot një sulm ajror në Kunduz. Numri i të vdekurve nga një sulm ajror në një dasëm në Jemen ka arritur në së paku 131, bëjnë të ditur Kombet e Bashkuara. Raketa raportohet se ka goditur dy tenda në një fshan pranë portit Moka, ku një person i lidhur me rebelët Huthi ka festuar martesën e tij. Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, cili ka bombarduar saqet rebele për 6 muaj, ka mohuar përgjegjësinë për sulmin. Kombet e Bashkuara kanë dënuar, siç kanë thënë, shpërfilljen e jetëve të njerëzve nga të gjitha palët. Partia e Rilindjes Islamike në Tadjikistan është pallur zyrtarisht organizat terroriste. Gjykata Supreme e Tadjikistanit e ka futur atë në listë zezë të organizatave ekstremiste dhe terroriste. Vendimi është marrë vetëm disa orë pasi Ministria e Brendshme ka njoftuar për arrestimin e avokatit të partisë nën akuzat për mashtrim dhe falsifikim. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tashkent të Uzbekistanit ka thënë se sulmues të paidentifikuar i kanë hedhur dy pajisje të improvizuara zjarrvënëse në terrenet e ambasadës. Në një mesazh të sigurisë për shtetësit amerikan, Ambasada e Shteteve të Bashkuara tha se njëra prej këtyre pajisjeve ka eksploduar, por askush nuk është lënduar nga ky sulm i cili ndodhi dje herët në mëngjes. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radios Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshin.